Efler adatlıq radio. Öňüňizde sagly, hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada söýülen men ýogşan Anurwan. Bugün 2014-nji ýylyň 20-nji dekabr, Kepdäniň şenbi güni. Merkez Aziýa döwletleri 2014-nji ýyldan soň halkara bu işler Awganistanyň çykan halatynda emele geljek ýagdaýlara näme derejede taýýar diýen soraw esasyny Muhammed Tahir'in taýýarlanan ýürüýişi gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň täzeliklerini dinle. Odal xabarların qıyıqqası mazmunu dinlen. Prezident Obama Birleşen Ştatların Krim regionu bilen fevdasına qadaganlıq qeyri deyar. Birleşen Milletler Roması Oğuan ilatının arasındaki yetkilerin rekord derece götörlönlüğüna deyar. Pakistan ölüm cezalarını qaytadan yerine yetirip başladı. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinleň. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Amerikan haritalarynyň tehnologiýasynyň ýa-hyzmatlarynyň Ukrainanyň Krim regionuna eksport edilmegini gadagan etmek barada görkezmäge gol çekdi. Şeýle-de Obama gazna departamentiniň bu regionda işleýän şahslara we kompaniýalara garşy sanksiýa giýrilmekligine ygtyýar berdi. 19-njy dekabrda täze çäreler eglan etmek bilen Prezident Obama Orsiyetin bu regionnak anneksiyasını besetmeğine çağırdı. Gazna Departamenti bu buyruk esasında 17 şahsiyeti, 7 kerhanağın karasağına koyuyordu. Kanada hem 19. dekabrda Orsiyetin Ukrayna'daki hareketler sebepli tezi sanksiyalarını ilan etti. Krim Mart ayında Orsiyetin urluğundak bu işler yarım adağın Ukrayna'dan alırlı ver de facto Moskva'nın kontrolünü galiyar. Orsiyet Birleşen Ştatlaryň täze sanksiýalaryny ugrusyz urdap tökmünni ret etdi we özüniň Krim ýarymadasynda taryhy hukugynyň bardygyny ýygtady. Orsiýetiň daşary işler ministrligi täze sanksiýalaryň Moskwany Krimden el çekmäge getirip bilmejegini sebäbi onuň Orsiýetiň gadymdan bäri içerki bölegi bolup gelýändigini aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň sözçüsi Aleksandr Lukaşewiç 20-nji dekabrda bil Washingtonyň we Ottawanyň bu hil aksiýalaryň ýerini netijesini boljak barada pikir etmegini maslahat berýär diýdi we Orsiýetiň muňa jogap çäreleri agtarjagyny öýdürdi. Birleşen Milletler Rumosi Talibany Awganistanyň asuda adamlaryň arasyndaky pidalaryň sanyny azaltmaga çağırdy. Emma iş ýüzünde üýtgeşme görmedi. Birleşen Milletler Rumosi 2014-nji ýylda Awganistanyň öldürilen we yaralanan adamlaryň 75% çemesiniň Taliban bilen iltişkilligini aýtdy. Bemganyň Awganistanyndaky ýokary derejeli wekil Nicholas Haysom, Bemganyň öz taýýarlanan pidalar hasabatyny Katardaky Taliban resmiýlerine hem gowşurandygyny aýtdy. Haysom 19-njy dekabrda New Yorkda urnalan metduat ýygnagynda çykyş edip, Taliban resmiýleriniň ol hasabatdaky sanlar dogry däldigini aýtdy. Bemganyň Awganistandaky missiýasynyň adam hukuklary direktori Talibanyň berýän habarlaryna ýetgeşmeler bar, emma wakanyň bolýan ýerine özgörüşlük ýok diýdi. Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, siz günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Pakistanda mektep edilen we 140-dan gowrak adamyň ölümine getiren hüjümden soň dikeldilen ölüm jazasynda 2 jemçi jazalandyrylyp öldürildi. Pakistanyň telewizionyňy 19-njy dekabrda Pendjab welaýatynyň merkezi şäheri Faizalabadda 2 jazanyň ýerine ýetirilenini habar berdi. Pendjab welaýatynyň içeri işler ministri Shuja Khanzada asyl öldürilenleriň şahsiýetlerini doktor Usman Lakamly, Muhammed Akil bilen Arşat Mehmud diýip görkezdi. Pakistanyň türme resmiýleri ýakyn günlerde ýene 23 terrorçynyň ölüm jazasynyň ýerine ýetirileceginiň aýdýar. Birleşen Ştatlaryň diýen jasa çykýan kongresmeni Azerbaýjanyň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän we soňky ýyllarda Washingtonda wagtçylyk işlerini güýçlendiren topar bilen iş barada gepleşýär. Sunlight Foundation hökümetde aýdyňlyk we hasabatlylyk barada çykyş edýän Amerikan jemgyýetçilik guramasynyň maglumatyna görä Virginia Demokrat Jim Morgan AFAD ýagny Azerbaýjanyň dostlar assambleýasy bilen iş gepleşikleri alyp barýar. Afad umumluktarının Azerbaycan'ın dövlü değişikliğine nevit kampanyası tarafından maliyeleştirilir. Azerbaycan son kuvvetlerde günvatır resmilerinin ve adam hukukları toparlarının tankıytlarının yokorlanma ulen özünün Amerika'daki vakıtçılık işlerini güçlendirdi. Azerbaycan şu yıl bir neçe tanımal hukuk koruyucuyunu ve jurnalisti tutsak etti ve bir anamaların esasen siyasi sebepbirliği öne sürülüyor. Sony Pictures Demirgalyk Koreýadan atlan röýdülen haýwatlardan soň soňa goýulan The Interview ýa-ni söhbetdeşlik filmini çykarmagyň täze alternatiwalaryna seredýändigini aýtdy. Son Pictures 19. dekarda yayradan beyanatını özünün bu kinon Rajdestvo bayramçılığına qabat çıkarmak kararını yatırmağını qorudu. Yani yurdun teatr eylerinin köpüsünün şolgun bu kinon görkezmezlik sayla avalanını aytti. Sony Pictures'ın başlığı Michelle Linton, biz iyi de çekilmedik, yan vermedik, biz erzel ve berk doğrusu dedi. Bıradın Amerikan Prezidenti Barack Obama Sony Pictures'ın bu satirik komediyanı iyi de süşürmek gülen yalnız köyverenini onaydıptı. Ol komediyada Demirgazı Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un arasında kasetçik hücümünü kurnamak varadak toslama plan beyan ediliyar. Federal derin uyruası Sony Pictures'a atılan elektron ve terror hayvatlarının arkasında Pekinyan doğru diyen son Obama Birleşen Ştatların Demirgazı Koreya gayet oğul berzeğine etti. Hormatlı dinleyiciler, siz havarlar dinlediniz. Olur lan sizi yoksana anla Kur'an tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bu hepte hem Oğanistan hem de Pakistan için kanlı bir hepte oldu. Bilişimiz yali Pakistan'da mektebe edilen hücumda 145 tevregi çağ öldürüldü. Oğanistan'ın Helmand vilayetinde banka canının geçenin hücumu amal aşırıldı. Şeride payitaht Kabul'da iki hücum olup geçti. Serhedin iki çetinde hem amal aşırılan bu hücumların cevap kâçiliğini Taliban hareketi öz üstüne aldı. Mälim bolşy 2014-nji ýylyň aýagyna halkara güýçleriniň agla we bölegi Oganistany terk edýär. Berlin bu möhlete diňe 10 gün töwregi wagt galdy. Ise olaryň Oganistany terk edýän porsaty ýurt nähil ýagdaýda. 2014-nji ýyldan soň ýurtda regionda ýagdaýlar nähil özgerer? Eň esas soraq hem Merkezi Aziýa döwletleri 2014-nji ýyldan soňky bolup biljek ýagdaýlara taýýarmy? Öňümizdäki ýarym sagatyň içinde biz bu mesele ähli taraplardan çemeleşip ýokardaky soraglara jogap tapmaga synanşarys. Şuňki söhbetimizde gatnaşýan mehmanlarymyzyň biri Ýewropa Birleşiginiň Oganistandaky missiýasynyň ýolbaşçysynyň özelki ormasary ilçi Michael Sempel bolar. Biziň ikinji söhbetdeşimiz bolsa Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky öňki ilçisi John Herbest bolar. Ol häzirki wagt DW Washington'da yerleşen Atlantik Geňeşiniň Euro-Aziýa merkezining hem ýolbaşçysydyr. Söhbetimiziň nowatdaky mehmany bolsa Birleşen Ştatlarynyň doktor Brian Williams bolar. Professor Williams Birleşen Ştatlarynyň MIT Üniversitetinde İslam tarihi boýunça sabak berýär şeýle. Ol ençeme şol sanda General Dostuma Bagşynanyň soňky meýdan komandiri atly kitabyň hem awtorudyr. Şeýle söhbetimizde meniň kardeşim Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa bagşynanyň Kyşlyk Owazy bloginiň redaktory İspanyer hem gatnaşýar men Muhammed Tahir Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullunyň direktory söhbetimize hoş geldiňiz. İlç Simpel, gelin sizin bilen başlayalım. Eger de sonki 2-3 günün devamında Oganistan'da ve Pakistan'da bolýan ýagdaýlary hem nazar alsak, Oganistan'ı gözüňde tutup aýdanymyzda NATO şu wagt nähili bir ýurdy terk edip barýar.
They're leaving behind an Afghanistan which is at war and will still be at war.
NATO urşun içindäki bir Oganistan terk edip barýar. Ýurtda 2015-nji ýylda hem uruş ýagdaýy dowam eder. Emma bi böle küçük boljak gur Oganistanlar. Owgan hükümetinin desine dargap sinjakdygyny aýdyp bolmaz. Kawullu we vilayetlerde hükümetin häkimiýeti bolar. Emma ol uruşmaly bolar.
Will still be in charge in Kabul and in the provinces but will have to fight.
Dr. Brian, bir döwürler biziň Oganistanda juda gyzykly bir başdan geçirmelerimiz hem bolup, esasen hem Demirgazyk Oganistanda. Egerde ýadyňyzda bolsa, siz şol döwürler hem bir ilmi işiňizde işleýärdiňiz. Siz Oganistanyň Demirgazygyndaky, ýagny Türkmen Owgan serhedini töweregindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada näme aýdyp bilersiňiz? Siziň pikiriňizçe ýagdaýlar haýsy ur boýunça özgerýär?
Well, we've seen very, unfortunate developments in the north. Usually when you think about the Taliban insurgency, you think about the south, Kandahar.
Doğrusu, Demirgazykda ýagdaýyň juda pazygaly özgerendigini görýäris. Sebitde Taliban güýçlenýär. Regionyň ençeme sebite hem olaryň gol astyna düşdi.
To the regional capital and also in Faryab in the west.
İlçi Simpel, men şu yerde yeni de sizi yüzlenmekçi. Sizin Oganistan'da bolan vaktiniz yurdun demirgadığı devişlikte parahat dili pasaplanyardı. Yağdaylar birden ke nedi bütkedi? Muna ne mi seyap oldu ke? Dr. Ryan, siz başlamakçı mı yoksam?
Abdurrahman, the Iron Emir, planted Pashtun colonies.
Men ilki bolup cevap berayin muna. Polat Emir deyilip hem adlandırılan Abdurrahman Demirgazykda poştonların cemiyetlerini ornuşturdu. 19. asırda şol yere eltilen poştonlardan örüngenler hazır Taliban'a yakşı göz bilen karayarlar. Haçanda Taliban yurdun demirgadık sebeplerine yürüyüş edip başlandı, regiondaki puştunlar olara himayet verdiler. Hazırki vakt hem Taliban Kunduz ve Paryab sebeplerine aralaştıkça çöl yerdeki oturumlu puştunlar ansatlık bilen oların tarafına geçiyorlar.
Hogabash Estina, Ilch Simple.
Just to add, Brian is correct that the Pashtuns...
Doğru, gurrungi diyen sevitlerde Pashtunların ayağı kalp başlarını varıdı, Brian'ın aydiyanlarının hem canı var. Ama bir yerde başka bir belli yap geçmeli mühüm mürdatken var. Sonku devurlar yurdun demirgadığına Pashtun olmadık tarvanlar hem köpelip başladı. Yani sevgüstülerin hatarına teyazıklar ödüyoklar ve Türkmenler vasılıyor. Demirgadıkta Hamiyabak ve Gunnada gözdükken sevgüstülere Pashtunlar bilen bir hatarda sevgütün etnik liderler hem yol vasılı ediyorlar. Bilişimi de yali sonku yılın devamında Faryab'da hem el Helmand'daki yali yoğulluklar arttı. Sol ruhatın özünde Taliban'ın sevgüte bilen yol vasılı hem etnik ödüyok.
Statistics, the Taliban's shadow governor there is an Uzbek speaker.
Bu yerdeler Merkez Asya hope havandır yar mı?
Well, one of the consequences of the mobilization of the non-Pashto speakers.
Sevitte Pashtun olmadık etnik toporların hem ayağı alıp başlamağına sebep bolyan yeni bir faktör bu oların Özbekistan'ın İslam Hareket toporunu hoş niyetli karamağıdır. Sonku bir neçe yılın devamında Özbekistan'ın İslam Hareket toporu esasan Veziristan sevitinine ornaşıptı. Sol ruhatın önünde ol Oğuzhan'ın Demirgazık Günnavar ve Demirgazık Günbatır sevitlerinin neki adamlar ile katnaşı yolu koyma uğruna takarlığa edipti. Olar kadar sol yerde öz karbı gücünü berkitecek oluyor. Elbette bu oların merkeza diye hücum edecektiğini anlatmıyor. Ama her neçikte olsa bir yağda alıda kalmağı esas veriyor.
Central Asia, but I'm certainly they will be an issue for concern.
Dr. Brian, qoşaqlarınız var mı?
I don't think it's quite as alarming as it was back in, say, 97 or 98 when the IMU was launching these raids.
Men hazırki yağdayların edil 1997-ci ya da 1998-ci yıllarda qiyali hava tirlanma dörətiyanlığını çaqlamayarın. Sol dövrler yadınıza düşse, Özbekistan'ın İslam hareketi topari Kırgızistan'ı ve Özbekistan'a hücumları amala aşırar dururdu. Hazır men olorun Amideryanın angır yüzüne Merkezi Asya hücum etmeyecektiğini çaklayıp bilecek değil.
To project their influence or project raids across the Amudarya into Central Asia.
Bruce, biz hem birlikte şu mesele doğrusunda esle işler ettik. Sen bu arada ne fikir ediyorsun? NATO güçleri Afganistan'dan çıkandan sonra o yerdeki savaşçılar Merkezi Asya hop havandırıyor mu?
Well, I would agree that as a military force en masse, they probably don't represent much of a threat to Central Asia anytime in the near future.
Men 1998-2000-ci yıllarda olan vakalar arada hem durup geçedim geliyor. Şol uğurlar Özbekistan'ın İslam hareketi toparının düzümündeki ya da onu ığrarlı beylikli toparlar bilen kevr meseleler yüze çıkıptı. Bu hem aslında Merkezi Asya'nın devletlerini has köp aladalandırayan yağdaylar. Sevgüçücüleri dağlarda bir yerlerde saklamak, bir zat cengçilerin bağırla gözükçülük nokotlarını avtobusları seyre gam olsa oku tutmağı başka bir zat. Hükümetin buna karşı görkü diyen reaksiyası hem çenden aşağı yukarı oluyor. Özbek ya da Tacik hükümeti bu vakalardan sonra sevite özünün mümlür çahar kıyısını yolluyor. Bu hem elbette yerli yaşayıcıları alada koyuyor. Adamlar yağdayların resmi medyada verilen malumotlardan has betirdiğini çaklap başlayalar. Garaz diyecek oluyanım şu, men bu yakın gelecekte bolorum öydüm yok. Ama teorikteki ehli kişini alzıranlı yağdaya salma için sevişicilerin bir bağırla gözü uçuluk nokodunu oku tutmağı hem yeterlik.
Bombing or like I said a checkpoint that shot up in the night or something like that is enough to make everyone in the region very nervous.
İlç John Herbert, Merkez Asya'nın hükümetleri 2014-cü yıldan sonki yağdayları esasanım Oğanistan'da ve Demirgazık Oğanistan'da barha güçleniyen dartkınlığı nehil sine diyarlar. Yani bir yağdaylar Merkez Asya'da nehil görülüyor. Şöyle de olur bulup bilecek hopli yağdaylara ne derecede tayyar ya da tayyarlanıyorlar?
There's no question that the governments in Central Asia are concerned that as
Merkez Asya devletlerinin aladalanyandığına soru hem bol bilmez. Sevitin hükümetleri, halkarı güçleri Afganistan'ı terk edenden sonra Taliban'ın güçlü karşılık körkezip kabili eğilmeginden ya da Afganistan'da ve Pakistan'da sevişen öz rahatlarının izlerine dolanıp gelmeklerinden iki uçsuz hava tirlanyarlar. Мен бийлик сөкпөттөшлөрүмүн мунун жакын келечекте болмойжактыгы барадагы карайчылары менен алалышарын. Ооба, белки де бу жагдайлар келечек 1, 2, 3 жакыт 10 айдын давамында химиде чыкмаз. Эмма тәдә уан хөкүмәте хакимәте саклап билмәде, яды тирсине хат күчләнеп сөгүсүзләре басып баслады, Меркезе Азия төгүсүзләрен өз юртларына долонмаклары мөмкин. Su yağdaydı da, men Özbekistan'ı ulu xoop avanır deyip bilecek dəl. Sebəbi Özbek xoopsızlık güyüsləri cüda güyüslü. Emma təəccik ve qırız hükümetləri xin mesele bilen yüz ve yüz olmaqları mümkün.
And I also represent, of course, a threat to individual Uzbeks where they can commit acts of terror.
İlçərbəs iyan qaqzab keçən yağdaylarınızın önünə almaq üçün Merkez Aziya yurtları nə hildir bir tayarlıq görəyərmi?
Well, there's no doubt that there are strong security forces in Uzbekistan and in Kazakhstan.
Özbekistan'ın ve Kazakhstan'ın güçlü hopsuzluk güçleri var. Olur eyyem devlet derecesinde de Şanghay Hizmettaşlık Kurulması'nın çağında da bolup bilecek terörün önünü aldılar. Olur bu uğurda Amerika ve Günvatar yurtları bilen hem belli bir derecede konsultasyalar geçirdiler. Olar bolyan vakaları berk gözükçürge diyarlar. Gürrümü gidiyen hükümetler volp bilecek terör hücumlarının önünü alma için köp seriştiler hem göy veriyarlar. Emma birden Uvanistan'da yağdaylar yiti özgürse ve Merkezi Aziya devletlerini kiçi hem bolsa hop avan paslatı. Yerli hükümetler bu yağdaya gereğinden artığı bilen karşı çıkarlar. Terörçülüğü karşı görüş işleri hasi ayvanlandırlar. Neticede EYM Sivit'te adeta uğurlan adım kuklarının depelenmegine hem yol verirler.
Mobilization of counter-terrorist forces and perhaps also an overreaction involving human rights abuses, which is unfortunate and wrong.
Merkez Aziya devletlerinin bolup biljek yağdaylara görüyen tayyarlıklar barada Türkmenistan'ın misalında görün etsek, şu yılın devamında sövetçiler serhetten geçip 6 tane Türkmen serhetçisini Türkmenistan'ın teritoriyasında atıp öldürdüler. Bundan sonra aşağıdan Türkmen Uğan serhedine karımları kazıp divarları dikip başlandığı barada maglumatlar hem koğuşup başladı. Burus, sizin bilen birlikte bu mesele doğrusunda iyi giderli makalalar yazdık. Belki bize umumi Merkez Aziya'nın şu yağdaylara nehili tayyarlanyalıklar barada doğrurak maglumat veresiniz.
Okay, I was just going to say that, Türkmen, Tajikistan and Uzbekistan, and you mentioned the Uzbek security forces.
Tajikistan ve Uzbekistan dörek bilecek isimlik yağdaylara ұңын алмау үшін ейем көптен мәр тағырлаға деп келерлер. Талыван яңы яқынна олорын серхедінне пейда болып башланна олор ара чәкілер беркетме ұрына тағырлаға деп башладылар. Бұ меселеде түркмөнлер жұда ұйза қарлы. Олорын серхетлешен оғансаның демірғадық тегітлері соңқы 13 жылың доғамынна асудады. Діңе соңқы бір нәселің ішінне Bu regionnaki yağdaylar datkınlaşıp başladı. Türkmenler ozorkuları yalaklaşıp meselen çözüp bolor deyip çakladılar. Yağdlak istek Aşkabat ilki Rabbani'nin hükümeti sonra da hakimiyet başındaki Taliban bilen ilalaşıptı. Şeydik bolor önünden hiç hili ütköşük çare hem görmediler. Yağdaylar ütke başlarına olor ehli dağdı kısagarı etçek olup aladağı alıp başladılar. İlki bilen Aşkabat Sergedin koloyunda yaşayan oğulları her türlü zatı vaadi verip yağdayları gözükçülüğünde saklayacak korpsa inançtı. Aşkabat mun nehilidir bu sebep bilen başa barmacağını çaklap öz Sergedinin teorunu divar kaldırıp başladı. Emma Türkmenistan'ın Uvansan bilen ulu Serged araçaya var. Onun nehidi tutuş Sergedini kontrollukta saklap bileceğim sonra korp duruyor. Men pikirimçe olur tayarlık işleri bilen gize kalırlar.
It said it was the Achilles heel, Turkmenistan, the Achilles heel of Central Asian security, and I think that's where they're at right now, and it's really shown.
Well, there's another point I think worth mentioning here, and this is what I had by when I made my...
Derdin atap geçmeli yeni bir yağdayı var. Merkezi Aziya'da terörizm meselesi itaatan Özbekistan'da, Kırgızistan'ın Özbeklerin ağlağı olup yaşayan sevitlerinde ve Tacikistan'da yüze çıktı. Sol yerlerde alınıp arılan içerik siyasi terörist hareketlerinin dürümüne sebep oldu. Geçmiş varada aydılandı. Türkmenistan'ın bu yağdayları yurdun içinde dürer deyip aladılanmağına itaati yoktu. Belki de su sebeple hem Aşkabat öz hareketlerini berkitmek uğrunda hâdire çelini tağırlığa görküden deldir.
Which are essential now that they have hyperactive and somewhat aggressive Taliban alongside their border.
вакытта сезин гүрүңлөңүздөн чен тутулса, анда Ауганистандын демир газагында болгон вакалар алады дөрөссө да, Меркез Азия жерлешкен юрттарга якында улуп абандырмайар. Анда севитте узак мөхлетте болуп билейжек хоплу жагдайларын өңөлмөк үчүн Меркез Азия дөлөттөрүнүн ойноп билжек нахилдир бир роль барбы?
Well, it's interesting that we've been talking, first of all, about the security developments.
Biz häzirlikçe 2014-ten soň Owganystanny döräp biljek howpsuzlyk ýagdaýlary barady gürrüň edýäris. Emma bu ýerde Owgan hökümetiniň ýürüdýän syýasatynda hem gyzykly özgörüşlikleriň bolmagy ähtimal. Häzirki pursat Owganystan kabullaryň merkezleşdirilen bir görnüşde dolandyrylýar. Hawa Türkmenistan serhetdäki owgalar bilen alaşyk boldy. Emma agrawa gepleşikler döwletara derejesinde arınıp barlyar. Dolanırış vaatında kadrasyonlu Oğuzhan dürlü tapkırlardan geçti. 1990-cı yıllarda merkezi hakimiyet bolsa da dürlü regionlarda degişli sebepteki yol başlasının diyeni yürüyerdi. İnni bu urdaki yağdayların nehil özgörjekdigi hem kızıklı soraw. Eger de merkezi hakimiyetlerin ıltiyarlıkları azaldırıp has köp sevitleyin hakimiyete geçilse onu demirgazıktaki regionların özleri merkezi Aziya devletleri bilen gepleşip geçirip bilerler. Menim pikirimçe öňümizdäki 2 ýylyň dowamyny Özbegistanyň kim bilen gönümel gepleşip geçirmeli baradaky mesele dogrusynda hem jedeller dörer.
Where in Afghanistan should they deal with? This is an issue that the Afghans are going to be arguing about for the next 2 years.
Ýatlap geçsek 1990-njy ýyllarda Merkezi Aziýanyň hökümetleri has köp sebitin ýol başlary bilen ılalış ýerdiler. Meselem, özbekler regionda öz adamy dostum bilen, täjikler hem öz adamy Ahmet Şamesut bilen iş salyşýardy. Sizin sözleriňizden çen tutulsa bu siýasat mundan beýlek o diýen netijeli bolmaýardy.
Yes, if the if Tashkent were to try and develop direct relations with their own.
Eger de mysal üçin Tashkent Owganystanyň kawurlaky merkez hökümetinden sowa geçip sewitdäki öz adamlary bilen gönümel gatnaşyklar gurmaga tiýenisi, munyň soňu bilen oňaýsyz netijeler bolup biler. Bu ýagdaýlara kawulyň berk siýasy reaksiýa görkezmegi hem ähtimal. Yönü nehil hem olsa, juda az adam 1990-cı yıllarda akiyali, yerli komandirlerin hakimiyette oranın kaytalanmağını isleyer mi kadiyyarın? Merkezleştirilen ve yerli hakimiyette aradaki meselenin entek uzak vaat, kızgalanlı maslahat edilecektiğini saklasa olur. Sonun için Merkez Aziya devletlerine berip olacak en o maslahat, bu Afganistan'ı hakimiyet meselesi bir yıllı olayansa karasıp, sonundan son hem ulaşılan taraflarla katnaşıklara geçmek.
Diplomatic relations and aid to the formula that the Afghans have adopted.
Howa ilçe Michael, sizin beýlep geçen ýagdaýlaryňyz juda aýdyň, emma şol bir wagtda da ýurdun käbir sebitlerinde, ýagny Owganystanyň käbir sebitlerinde Käbiliň merkezi hökümeti juda gowşak diýjek bolýanym, belli sebitlerde heniz hem yerli ýolbaşçylaryň tiri taýpa liderleriniň sözi has köp ýürýär. Bu ýagdaýlarda howpsuzlyk baradaky gepleşikler Owganystanyň merkezi hökümet bilen geçirilip bir netije gelinip bilinermi?
Well, it's the way that states operate in times of war. It's interesting.
Bu ýurdun uruş döwri alyp barýan siýasatydyr. Egerde Owganystanyň 1990-njy ýyllardaky iň gara günlerini ýadyňyza salsaňyz, Rabbaniýanyň hökümeti ýurdun juda az bölegini kontrollyk edýärdi. Olaryň dogrulygyny gözegçilik edýän ýeketak buwdagy bu kawgurlaky daşary işler ministrligidi. Olar şol edaranyň üstü bilen hem gatnaşyklaryny gurmagy finansiýardylar. Hawa, siz juda yerlikli belli edip geçtiňiz. Owganystanyň häkimiýeti juda merkezleşdirilmedik ýagdaýda saklanmagyna galýar. Atliýetini ýurt köp sanly respublikalara bölünýär hem diýse bolar. Ýöne döwletara gatnaşyklar barada aýdylanyna kabul bu meseleni öz elinde monopoliýasynda saklamagy synanýar. Egerde diýeli Daşkent käbir meseleler boýunça Mazar Şerifdäki häkimiýetler bilen gatnaşyklara geçse, kabul muňa aýak diýer.
Formula in process. If anybody tries to work their way around that, to shortcut that, they will find a very strong reaction from the Afghans.
Doktor Brian, siz näme aýdyp bilersiňiz? Merkez Aziýa döwletleri Owganystanyň demir gazagyndan gelip biljek howpyň öňüne almak üçin şu günden başlap nähili çäreleri görüp biler?
Well, you know, I think a lot of this discussion is based on a sort of worst-case scenario.
Söhbetdeşligimiziň aglaba bölegünde biz ýagdaýlaryň yaramaz tarapy özgerjekdigi barada gurme diýeris. Emma Afgan armiýasynyň etnik hem aktiw ýagdaýdadygyny, onuň düzümünde 344 000 eskeriň bardygyny hem unutmalyň. Egerde taryha nazar aýlasak, Sowet himayet berji güýçleri çekilenden hem soň Necibullanyň rejimi ençeme ýyl aýak ustunda saklanmagy başarypdy. Şunlukta Ganiýanyň hökümetini gaty bir äsermezlik hem etmäliň. Belki de yakın gelecekte yurdun demir kadığında hem hükümet güçleri hazırkisinden has berker.
Have a lot more influence and strength in the north than we suggest right now.
Bruce, siz kellenge çakıyasınız?
No, you know, I understand the numbers, and I'm, you know, I'm sure that the Afghan government's going to make it.
Hawa, menim yankı sanlara göz yetiriyen, Owan hükümetinin demirgazık tevhidlerdeki göz uçuluğu tədin ele geçirme uğruna tağlağım etmek mümkün. Bilişimi de alay, Goloy'da kavul mını etçegem olupdu. Emma bu sinanşık şoksuz olup, tevhiddeki sevgolçucular hükümet güçlerini ıyda çekilmeye mecbur edipdi. Biz hədrəçənli Qunnuz və Faryab tevhidlər var arada qurrun etdik. Emma demirgazık Taqi, Badakşan və Batxiz regionlarına həm yağdaylar yaramazlaşa, Oğansanın merkəl az evilən sərgətləşən teyitlərinin əklisində deniyalı qopsuluq yağdayı cüda yaramaz olub durur. Bu yağdayda qavulun öz güçlərini nə edib uluncaqdığı, şeylədə nəmə esası ünt verəcəkdiyi nəvəlliyindən alıyar. Mən fikrimcə qavul ilkinci Novotto demirazıq teyitlərindən xas köp yurdun Günnogor və Günorta regionlarına qopsuluq yağdaylarına ulu ünt verər.
Certainly the big cities in the country, which are in the east and the south, are probably the ones that are going to get the most attention early on.
Qadirli mehmanlar, söhbətimizə qoyulan vaxt həm tamamlanıb bariyar Oğanistanda yağdayların nənənsə özgərcəkdiyi naməlimliyini qalyanlıq səbəbli bu məsələ boyunca entək coğabdan soruqkən, amma gepləşikmizi cəmləməzdən ozal, hər kim cəmləyici sözünə aydaysa, ilç herbest sizdən başlayalım.
I'm not certain it's any game type situation.
Hazır kvat merkezde devletleri yüze çıkıp bilecek yağdayların önünü almağının seyirler. Oğanistan'ın hükümet güçleri Sirhit'teki tevhidlerinde güzükçülüğü berkitmeyi basartalar. Belki de merkezde azile tevhidsizciler tevhide geçip bilmez. Sol bir vaxtda bunun tam tersi neticesi hem olmağı mümkün. Tevhidsizciler görküzülen basıştan kaçıp öz devletlerine dolanmakları mümkün. Merkezi Aziya devletleri yağdayların nähili özgörjekdigini içkinden izerlemagy dowam ederler. Gurrunu gidiyen yurtların hoptuduk yüzleri tövüsüzler izine dolanan mahalle oları dissine tutmak bilen bolarlar. Mening pikirimce, häzir kitapgarda Merkezi Aziyanın devletleri anık bir kampanya baslatmağın yerine has köp gözükçülük etmek bilen bolarlar.
But it's more a watch and be ready to react situation than a campaign plan to be put into action.
Ilç Michael?
I believe that we shall see increasingly a regional conflict, one in which developments in the Middle East.
Mening pikirimçe bir xas köp regionlar konfliktlerine şayat olar. Yakın günler Oğanistan, Pakistan ve Merkezi sevitleri bu meselede bir vağı çatılan gurrunu diyen sevitlerin her birine kopsuzluk yağdayları gönümel beylekı regionları öz tähirini yetirer.
Having implications directly for all the other parts of the peace. It's a regional conflict.
Dr. Brian?
I don't see the Taliban, you know, taking any regional centers like Kunduz City or Mazar-i Sharif or Shibagan.
Men Taliban tevhidçilerinin şıvırgan Mazar-i Sharif ya Kunduz yali velayet merkezlerini alıp biler deyip çaklamayarın. Men olorda bunu etmege yeterlik gücünün bağırdığını çaklamayarın. Şunlukta Demirgazık Afganistan'ı merkezi Aziyan'ı savaşçılardan koruyan bir kalkan hükmünde hem hasiyetlendirip biliriz.
We'll still sort of act as a shield protecting Central Asia. I don't see the Taliban or the IMU projecting the power across the Amud area as they did circa 2000.
Bruce, siz hem öz fikrinizi aydaysanız.
Yeah, I would say that the Taliban would do everything to consolidate their hold over Afghanistan first and foremost as they try to move forward.
İlki bilen Taliban elinde varın edip öz təsirini arttırmağa inanışar. Merkezi Aziya devletleri adatça öz içindeki meselelerle gümrağı olyalar. Emma Taliban Merkezi Aziya devletlerinin olara karşı görüşte kavulu, ulu himayet beriyenliğini görseler, olar öz ünsünü sergetten anırık hem günüktürüp başlarlar.
If that is assuming that the Taliban were making progress and were able to pull something like that off.
Mehmanlar, sağ bolun, hörmetli dinleyiciler. Şunun bilen gepleşigimizi şu yerde jemleýär. Halkara güýçleriniň Oganistany terk etmäge taýýarlanýan häzirki pursatynda Merkezi Aziýada yerleşýän ýurtlar Oganistandan abanaýmak mümkin howpa nähili taýýarlanýarlar diýen soraga jogap tapmaga synaşdyk. Programmamyzyň mehmanlary Ýewropa Birleşiginiň Oganistandaky wekilhanasynyň başlygynyň özelki ornmasary ilçi Michael Simple, Birleşen Ştatlaryň Özbegistandaky özelki ilçisi ilçi John Herbert, demirgazyk Oganistanda uzak wagtlap ilmi barlyklar geçiren we şol sebit boýunça inçe mektebiň awtory Dr. Brian Williams we Azat Europa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça habarçy hem redaktory Bruce Panier daglardy. Söwetdeşligi Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Wagt aýryp gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp-köp sag bolun minnetdar. Ýene-de efir tolkullarynda duşýança hoş sag bolun.